96.5 FM.
U wissa nerġgħu ninaqdu ma' Bormla mal-kollega tagħna Joe Ketkut insellim lek Joe.
Ġo nsellem lek minn ġdid, insellem lilkom li bħalissa qed tisimgħu radio l-ewlek tagħna u proprju ftit tarħin ilu għadha kif tintemm il-qudisa solenni tal-festa. L-għalju, nesta' ngħidlek li l-Knisja kienet ippakkjata bħal ma ngħidu hawnhekk ġewwa l-kolleġjata, n-nies għadhom ħirġin issa minn ġew il-Knisja kolleġjata. Miegħi għandi l-Sur Mario Kutajjar, membru attivi fil-Kumitat ta' St. George's Football Club ta' Bormla, fejn fejtina deskrizzjoni ta' dwar dak kollu fuq Bormla in ġenerali. Mario, nħalli lilek f'idejk sabiex biex tikkummenta fuq Radio l-Ewlek tagħna dal-intervent tiegħek.
Jiena Michael Kutajjar, segretarju ta' St. George's Football Club ta' Bormla, inselli l-semija għas-semija tal-radio ma' l-Ewlek tagħna ta' infilem u l-lawxin kollha. Aħna, tgħidu li kif segretarju tal-futbol qed titkellem bil-okkażjoni. Aħna, illum, il-Bornisi, nirrappreżentaw kulada u ninaqdu flimkien taħt il-mantel tal-Kunċizzjoni għaddiju orjentazzjoni politika. Il-Bornisi bħallum nkunu maqudin is-sena kollha m'għandniex xifridna għandna grazzja minn Alla li għandna banda waħda kollu. U il-festa l-kem maħniċ għaddisin, nitċelebraw b-mod sa' devozzjoni, għasibem, id-juri għahna l-Bornisi kolla, meta tiġi il-festa tal-Immakulata Konċizzjoni, il-Madonna għadem biex taqqadna, mux għax matul il-sena man kunux maħudin, imman kimmin għallu daċċej differenza bej wieħed u ieħor, għallum, minn saw kollo xo nifirħu bxuxin, jiġi minn jiġi nifirħu bieħ. Proud li aħna il-Knisja tagħna ddedikata lill-Immakulata Konċizzjoni għax jiena xbajt nisma' predikaturi imma nisbaħ waħda hi li meta ħala kemm hawn xbijat tal-Madonna kollha importanti dawk u tal-Grazzja u Santa Marija u l-Bambina daw kollha huma fażi mill-ħajja tal-Madonna. Però huwa l-isem preferit tal-Madonna għax meta flurd kienem Bernardetto, għaltu kienem dak il-qassis. Il-Minnsi għaltila jina jien l-Immakulata Konċizzjoni. U għahna dik, meta ninsumaw dal diskors il-Bornisi, ninsluħu ġieġa u maqgħudin kifette kollha wara l-Madonna. Nirringrazzja.
Ma, jux tajt nsaqsik l-aħħar punt. Dwar il-novena tal-Immakulata Konċizzjoni, il-Knisja dejjem ippakkjata, ippakkjata. Jiena qatt ma kellix xorti ninżel għal din in-novena. Però għamilt wegħda miegħi nnifsi li s-sena di jaħlek il-bambini li jħallina ħaj ninżel għal din in-novena. X'tgħidi dwar din?
Jien niftakar Alla jaħfullhom is-siri, saf inti tista' sena tiġi fix-xitwa, erħilha lilhom ġurnata sabiħa qisu s-sajf għalha jgħidilek. Imma ġieli kienet kesħa xoq l-għadam, kienet qajjimna konna nirrabjaw minn ġol friex, kmieni fil-għodu fil-ħamsa. Biex niġuaw il-rabjati għax ħajjimna imma mbagħad meta niġuaw nitlu dik l-atmosfera tan-novena ma kien jiddispjaċina xejn. Mbagħad wans nisma'ha u wans nisattendiha tibqa' tiġi dejjem. Tibhem jiena ġifieri min ikollu x-xorti jiġi u jisma' din novena waħda minnhom il-vera jieħu pjaċir.
Grazzi Mario ta' dawk il-kummenti tiegħek u jiena minn qalbi f'isem ir-radio l-ewlek tagħna nawguralek il-kumplimenti tal-festa tajba.
F'isem il-Bornisi kollha, f'isem il-Bornisi kollha nirringrazzjaw u nsalli għalikom.
Grazzi ħafna. Insomma, il-Knisja Kolleġjata ta' Bormla fil-jiem tal-festa toffri esibizzjoni ta' arti u rikkezzi. Ħafna opri xogħol iddefinjat u maħdum minn Maltin. Kull min żur dan it-tempju japplesta dan kollu. Kemm nieħu pjaċir nikkummenta li fil-jiem tal-festa il-konkurrenza tal-Bormlisi in ġenerali tkun waħda numru dan imment. Il-festa stenni jibdew proprju nhar 28 ta' Novembru bl-ħlux tal-istaqsma min-niġġa. Hawn imbagħad jingħata bidu għall-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. In-novena, kommemorazzjoni tal-inkunazzjoni, kif kol ġranet iddedikati l-istazzjonijiet kollha tal-parroċċa. Għadu bida xejn, il-qofol tal-festa jilħaq l-qwa tiegħu proprju llum 8 ta' Diċembru bil-qudieta pontifikali tal-festa. Kif koll il-lejla bil-ħuxi tal-Kunċizzjoni bl-istatwa meraviljuża tal-Immakulata Konċizzjoni. Id-istanti nikkommenta ftit fil-qosos wara il-banda San Giorgio ta' Bormla. fejn dinna tiħu parti u attiva anke ta' t-sem taħħa fil-jim tal-festerni tal-konċizjoni. Il-bandi kan ġoġ ta' Bormla, kif għalinna segretarju ftit waqt il-kollegament li għamel qabel l-Qudieta Pontifikali, ġiet imwaqqa fl-1866 u għallura fis-sena 2012 se tkun qed tfakkar il-150 sena mitwaqqif tagħha. Għal dan il-għan ġiet imwaqqa kummissjoni tal-150 sena li hija ffurmata minn Dr. Joseph Castaldelia li huwa l-President, Etienne Spiteri, Rosario Spiteri li huwa segretarju li kellimni qabel Qudieta Pontifikali, Michael Farrugia, Ivan Bezzina, Joseph Farrugia, Victor Gili, Nazi Wavela, Joe Kodajas, Gerald Mamo, u Maestro Reixi Berrad. Din il-kommissjoni qed tistudja il-possibilitajiet kollha ta' attivitajiet diversi li jimmarkaw dal-anniversarju tant importanti li għandhom jibqgħu fix-xahar Deċembru tal-2011 imħaq jibqgħu sejrin tal-festa tal-Immokolata Konċezzjoni tas-sena 2012. Insomma, ma tistax ma tammirax l-spirtu ta' dawk kollha involuti fil-Knisja, il-Sakristan u l-Volontiera li jgħinu ħlibtu bil-kolleġjata għal-żmien tal-festa. Kull ma wieħed jara fil-Knisja Kolleġjata ta' Bormla huwa xhieda ħajja tal-imħabba u d-devozzjoni tal-Bormliżi lejn l-Immakulata Konċezzjoni. Mhux ta' xejn aktar jitibuha bħala laxqa tal-Bormliżi. Insomma, fritu ma tiġi kollox semmen u tisqal billi l-Madonna għandha l-veru dara f'Bormla. Nishtaqita, bidita, u għada xarita. Jina ed-istemija ta' raġu l-Awritana, bħasar t-sitmim ta' dan il-kollegamentija minn ġewa Bormla, fl-okkażjoni tal-festa kbira tal-Immokolata Konċezzjoni. Grazzi lilkom tal-laqgħa t-seguni, jina ġew kekkuta ma faqali xejn li f'insemmilkom u nġeddu tista' l-appuntament tal-magħkom fuq raġu l-Awritana l-tiftiġi filgħodu waqt il-programm Bonġu mill-lajn. Ta' definar il-kumplamenti tal-festi tajba.
Ġew jiena nixtieq nirringrazzjak ta' dawn il-kollegamenti ta' sew professjonali li għamiltinna dalgħodu grazzi grazzi mill-qalb u anke l-atmosfera fosthom il-qniepen tant qegħdin jinstemgħu propju minn hawnhekk ġewwa insilem. Grazzi ħafna Ġew.
Grazzi intom li għal jew ta' din l-inizjattiva li tajduni huwa pjaċir tiegħi li grazzja mill-bambin u mill-Madonna. Li illum kont qiegħed hawnhekk naħseb li għażin il-qudieta kbira il-qudieta pontifikali tal-festa. Grazzi l-Elio
u
komplu waħdmu għal-radju l-Awritana li tantu nħobbu aħna.
Grazzi ħafna Ġew, grazzi. Mela dak kien il-kollega tagħna Ġew Ketkuti diretta posta għalina minn ġewwa Bormla.